بيت مخري ودب حبرات هاجرات ايتيب اعزم الكات كل التورحي عبزي ملأ وان اتي تمال زكايد اخيبا نراب اي قزي نيروم كمتي عبزينا استتعصب زعبا مبرار سبا سلطان حبرات هاجرات كاب ايتيب اعزم الكات نيرو اتي تمال ربع استخايد اخيبا قبل قبر متن كم تسعبك اوروي
የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት መደበኛ ደንበኛ
ዋና ጸሐፊ ህብረት መንግስታት አንቶኒ ጉተረስ ማረው ንቤት ምክር ጸጥታ አብዛው ወመብሪ ሸዋተ ሰበስልጣን ህብረት መንግስታት አጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ያቱ ነይሮም ዝብል በመንግስት ኢትዮጵያን ዘቀረቡ ክስታት መርትዑ ሐፊቶም አለው ዛዕባ እዞም ዝተሰጉ አባላት ህብረት መንግስታት በዝምልከት በመንግስት ኢትዮጵያ ናብዝኾነ ይኹን ትካላት ህብረት መንግስታት ዝቀረበ ናይ ጽሑፍ ሰነድ እንተሃልዩ ቅዳሕ ክወሃበኒ እደሊ እየ ምክንያቱ ዋልሓደዝ ፈልጦ ነገር የብለይን ኣነ ከይፈለጥኩ ንሕብራት መንግስታት ሰነድ ቀሪቡ እንተኮይኑ ክፈልጦ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ትካለይ እንታይ ከም ዝተፈፀመ ክምርምሮ ኣለኒ እዮም ኢሎም ልዕሊ 5 ሚልዮን ሰባት ኣብ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን 17 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ ምግብን ካልኦት ህፁፅ ደገፍን የድልዮም እዩ ኢሎም ህወት ኣድሕን ስራሕቲ ሰብኣውነት ተሃስዮም ኣለው ዝበሉ ንሶም ኣባይታ ዝንቀሳቀሱ መሳርሕቶም ምስ ጥሜት ዝተኣሳሰረ ሞት ሓዊሱ ዘሰንብድ ስቃይ መሳኽር ዓይን ብምጥቃት ይገልፅሎም ከም ዘለው ወሲኾም ሓቢሮም
The country is facing an immense humanitarian crisis that demands immediate attention.
እታ ሃገር ቁልጡፍ ጠመተ ዘድልዮም ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ገጢምዎ ኣሎ ኩሎም ፃዕርታት ህወት ኣብ ምድሓንን ሰፊሕ ሰብኣዊ ሰቓቐን ኣብ ምውጋድን ክኸውን ኣለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ሰብኣውነት ንዝኾኑ ሸውዓተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕብራት መንግስታት ምብራሮም ዘሰንብድ እዩ እዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምብራር ኣብ መንጎ ሕብራት መንግስታትን ኣባላት ሃገራትን ዝህሊ ርክብ ዋና መሰረት ስለዝኾነ ንኩላትና ብዓሚቕ ዘተሓሳስብ ክኸውን ኣለዎ እዮም ኢሎም ጉተረስ ሰበስልጣን ሕብራት መንግስታትን ትካላት ረድኤትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘድሊ ረድኤት ከይኣቲ ናይ መፃዊ ፃዕርታት የካየዳ ኣለውን ኢሎም
I urge the government to allow the unrestricted movement of desperately needed food, cash, communications equipment, and humanitarian supplies into all the regions in need.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነዳዲ ገንዘብ መሳርሒታት ኮሚኒኬሽን ሰብኣዊ ቀረባትን ናብቶም ክልላት ከኣቲ ክፈቅድ ኣተሓሳስብ ኣለኹ ኩሎም ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ደድሕሪ ፃውዒት ሕቡራት መንግስታትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ መሻርክቱን ክሓብሩ እምሕፀን ኣለኹ እዮም ኢሎም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ታየ ኣስቀስላሴ ሰራሕተኛታት ሕቡራት መንግስታት ናይ ሓሶፍ ቁፅሪ ብምፍጣር ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ኣሎ ሰባት ብጥሜት ይሞቱለው ብምባልን ከሲሶሞም ኣለው
ሲፎኒንግ ፉድ ሜዲሲን ኮሚኒኬሽን ኢኩፕመንት ኦል ኦቨር ኢሰንሻል ሳፕላይስ and equipment and transfer to TPLF.
ምብራር ናይ መጀመሪያ ስጉምትና ይነበረ ሳኦለትና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ንሰበስልጣን ሕብራት መንግስታት ገሊፅና ኢና 8 ሓምለ 2021 ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ሚኒስተርን ኢትዮጵያ ሰራሕተኛ ሕብራት መንግስታት ዝተፈፀሙ ጉድለታት ስነ ምግባር ብዝርዝር ንቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ደብዳቤ ሊኢኾም እያ ገለ ሰራሕተኛታት ፀዊዕና እውን ኣጠንቅቅናዮም ኢና እንተኾነ እቲ ጉድለት ስነ ምግባር ቀፂሉ እዩ እዮም ኢሎም ናብ ሃገር መኒእቶ መን ይፅናሕ መን ይውፃእ ናይ ምውሳን ልኡላዊ መሰል ኢትዮጵያ እዩ እውን ኢሎም ኣምባሳደር ታየ ኣፅቀስላሴ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ዕንቅፋት ይፈጥራሎ ክብላ ከሲሰን ኣምባሳደር ሊንዳ ንምብራር ሰበስልጣን ሕብራት መንግስታት ብምኹናን ኣባላት ቤት ምክሪ ስጉምቲ ክወስዱን እቶም ዝተባረሩ ሰራሕተኛታት ብቁልጡፍ ናብ ስርሖም ክምለሱን ፀዊዐን ተግባራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ስከዳ ጾታዊ መድፈርትን ጥሜትን ሓዊሱ ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ውከት ምፍፃምን ንሰራሕተኛታት ሕቡራት መንግስታት ምብራርን ንምንክልባትን ንምዕፋንን ኮነ ተባሂሉ ዝስራሕ ናይ ምስንኻት ተግባር ይለን እቲ ናይ ጥሜት ኩነታት ኣብ ሶማልያ ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ዝነበረት ዝመሳሰል እዩ እውን ኢለን ብምውሳኽ ኣብቲ ትማሊ ዝተካየደ ኣኼባ ኣምባሳደራት ኣየርላንድ ብሪታንያን ኣስቶንያን ካልኦት ኣምባሳደራትን ነቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ዝድግፉ ክኾኑ ከለው ኣምባሳደራት ቻይና ሩስያን ብቱኒዝያ ዝምራሕ ጉጅለን እቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ጉዳይ እዩ ኢሎም ኣለው ብፍላይ ኣብ ሕብራት መንግስታት ቀዋሚት ወኪል ፌደሬሽን ሩስያ ኣምባሳደር ኣና ኤቪስቲ ድኒቫ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝካየድ ፀቕጢ ተቃዊመን ኣለዋ ናይዚ ቤት ምክሪ ፀጥታ ምፍረራሕን ውሳነታት ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳ ምንባርን ብሚድያ ዝፍጠር መርዛም ሃዋህውን ነቲ ኩነታት ዘጋድድ እዩ ኢለን ኣለዋ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜርላንድ